Започни го денот со Право радио и супермаркет Туш.
Состојбата на вашите заби е одлика на вашето внатрешно здравје, но и вашата грижа за нив. Со цел да ви помогнеме и да ви понудиме повеќе совети за здрави заби, денеска ќе поразговараме со мојата денешна гостинка, доктор Емица Младеновска-Спасич, стоматолошка ординација Ултрадент во Уред. Добар ден и добро ни дојдовте, докторке.
Добар ден и добро ме најдов.
Јас ке најавам на самиот почеток дека ќе имаме повеќе циклус на емисии каде што ќе разработуваме повеќе теми кои што се однесуваат на здрави заби, односно на причините за болни заби. Ќе откриеме денешната тема на која што ќе проговориме, а тоа е осетливоста на забите. Што предизвикува осетливост на заби?
Вака, значи кога имаме осетливи заби, активности како што се конзумирање на топла и ладна храна, пијалоци, конзумирање на сладки работи, предизвикува некој оштар бол кој што трае неколку минути, значи само по завршувањето на драспата. Меѓутоа, непријатноста може да биде предизвикана и од некои други фактори, како што се шуплини или некои испуцани или оштетени заби, како или некои стоматолошки процедури кои што може да предизвикаат оштетување на забите, а тоа е белење на забите, посебно сега што е актуелно, она домашно белење на забите.
Сега се наметнува и прашањето како да ги третираме нашите осетливи заби.
Првин што треба да направиме да се јавиме на нашиот стоматолог. Значи, стоматологот е тој кој што ќе открие причината на вашата осетливост на забите, а со помош на рентген снимка може да одреди дали и евентуалниот проблем со забниот нерв може да биде причина за осетливоста на забите. Според состојбата, тој ќе ви одреди и соодветна мерка. Затоа постојат 4 мерки, значи. Ќе ви препорача некоја паста за намалување на осетливост, која што содржи флуор, и после неколку дени треба да се намали таа осетливост на забите. Следната мерка се флуориди, затоа постои посебен препарат кој што е на база на флуор и со премачкување, значи се заститува глечта кој што представува површински слој на забот и со тоа се намалува осетливост на забите. Ние во нашата ординација имаме препарат кој што е на база на флуор. Ги примачкуваме забите на нашите пациенти и со тоа имаме доста добри резултати. Следната мерка е прикривање на голен врат на забите, доколку постои повлекување на непцата предизвикано од парадонтопатија, која што представува болест на непцата, со што се тие повлекуваат, настанува оголување на коренот на забот и тој дел е осетлив. Стоматологот со прикривање на голениот корен на забот со помош на течен композит ќе ви ја намали осетливоста на забите. Предходните мерки не дадат никаков резултат, како задна мерка е лекување на каналите на корените на забите. Доколку вашите заби се осетливи до таа мера да не може ништо да помогне, стоматологот може да ми предложи лечење на каналите на коренот на забот, односно вадење на живец, како тој заб за секогаш би бил неосетлив.
Така, едноставно му се губи чувството за осетливост.
Да, тоа е веќе мртов заб.
Така. Дали денталниот плак и меките наслаги може да се отстранат само со обично миење на забите?
Значи, за да се намали осетливоста на забите, треба да се одржува правилна орална хигиена. Значи, хигиена на забите и хигиена на устите. Потребно е минимум 2 пати дневно да се четкаат забите со помош на паста која што има флуор. Да се избегнува енергично, грубо четкање на забите со доста абразивна паста. После конзумирање на кисела храна и пијалоци, да се испие една чаша на млеко или вода за да се уравнотежи нивото на киселоста во устата. Исто така, после конзумирање на кисела храна, не треба да се мијат веднаш забите, затоа што киселата храна ја го омекнува површинскиот слој на забот и со тоа забот е подложен на ерозија при мијење.
Значи, потребно е некое известно време да помине?
Времето од конзумирање на кисела храна до четкање на забите треба да биде најмалку 1 час.
Значи, тоа е периодот кој што треба да помине, па тогаш да си дозволиме миење.
Денталниот плак и меките наслаги не може да се отстрануваат само во домашни услови. Значи, за тоа е потребно механичко чистење на забите, а тоа е така наречено професионално чистење на забите, што ние го правиме во нашите стоматолошки ординации со помош на посебна апаратура.
А веќе знаеме дека стоматолошката ординација Ултрадент, која што се наоѓа во Уред, ги има сите потребни средства кои што ќе ни овозможат да ги отстраниме чувствителноста на болката на забите, но и да слушнеме некој ваш совет во врска со нивно одржување. Сепак здравите заби, како велиме, да, го означуваат и нашето здравје внатрешно што го поседуваме. Денешна наша тема, значи, беше осетливост на забите. Разговаравме со докторка Имица Младеновска Спасич, стоматолошка ординација Ултра Дент. Закажуваме повторна средба.
Да, така.
Тоа значи дека ќе имаме циклус од повеќе емисии, каде што ќе разработуваме различни теми, но сепак теми кои што се од нашето секојдневие. Овој пат за осетливоста на забите. Дали за следниот пат ќе откриеме на која тема ќе разговараме или слушателите ќе ги држиме малку во неизвестност?
И ги држиме малку во неизвестност.
Ви благодарам, докторке, што ми бевте моја денешна гостинка.
Благодарам,
и се гледаме повторно.
Започни го денот со Право радио и Супермаркет Туш.